VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali saya Lea Johannes dan
Ariono Arifin di sini kembali lagi menemani Anda beraktivitas dalam program mingguan VOA Weekend. Hari Minggu tanggal 12 Maret 2023. Bagaimanakah kabar Anda? Ayo, akhir pekan ini. Kemarin kita udah ketemu, kayaknya masih baik-baik aja ya. Mudah-mudahan hari ini baik-baik juga.
Betul.
Apakah sekarang masih sibuk dengan berbagai aktivitas? Udah hari Minggu gitu loh.
Mudah-mudahan. Minggu malam.
Iya, Minggu malam. Biasanya Minggu malam kayak udah ini nih, udah mulai slow down, mempersiapkan diri untuk Senin pagi karena pasti bakalan hari Senin ini harus numpuk macet, harus udah deh pokoknya.
Ri, seneng ya. Kita sudah di bulan Maret. Nah, seperti biasanya warga Amerika yang tinggal di sekitar Washington DC itu menunggu datangnya bulan Maret karena ingin menikmati cherry blossoms atau pemandangan bunga-bunga sakura ya yang sudah bermekaran.
Iya, karena suhu udara yang udah lebih hangat dari biasanya pada bulan Januari dan Februari tahun ini, maka bunga-bunga sakura itu mekar lebih cepat daripada biasanya.
Jadi kalau kita ke kantor, kelihatan tuh Eri ya.
Kaget mereka. Woi, udah anget. Kok gak keluar-keluar gitu, udah kaget. Akhirnya sekarang mereka mekar lebih duluan. Tapi bukan berarti ntar mekar lebih dulu, tapi akan rontok lebih cepat, mudah-mudahan bertahan ya.
Betul.
Nah, menyambut datangnya musim semi, Pemda Washington DC juga mengadakan Festival Cherry Blossom mulai dari tanggal 20 Maret hingga 16 April. Ini termasuk festival layang-layang loh dan parade juga.
Jadi ingat nih Ri, waktu saya kecil saya juga seneng loh main layangan. Pakai benang yang tajam, apa gelasan ya.
Aduh, iya itu sih buat ngadu.
Oh iya.
Ngadu, jadi ntar kalau misalnya ada yang jatuh gitu. Asal jangan kebeset aja tangan kita nanti.
Iya, terus layangannya dulu suka nyangkut di atap rumah gitu kan, tetangga, terus di pohon, antena TV. Nah, Ari suka main layangan juga gak Ri?
Oh suka banget. Layangan, favorit saya itu adalah layangan dunia dalam berita. Bukan, itu tayangan. Sorry. Iya, tapi biasanya kalau misalnya main layangan itu saya dan beberapa teman suka aktif banget ngadu layangan. Terus, dan teman saya itu jago banget. Setiap kali ngadu gitu, pasti kita dapat. Dan kita juga berbagi tim gitu. Ada yang ngadu layangan,
Pakai tim.
Terus ada satu yang ntar layangannya jatuh kemana, kita kejar, terus kita cepet-cepet ambil gitu. Kumpulin, dijual, ntar kita hasilnya kita bagi sama rata, kita makan bakso. So.
Loh kok sempet-sempetnya sih main terus dijual gitu, make money terus tuh.
Itu namanya bisnis.
Dari kecil tuh ya.
Dari kecil.
Pasti gak sempat bikin PR.
Ya itu dia, itu kali sebabnya saya agak-agak kurang mahir dalam urusan sekolah. Tapi bisnis lumayan.
Oh ya, gak terasa nih ya, udah waktunya kita untuk mulai laporan pertama program VOA Weekend kali ini. Yang tentu saja sayang kalau dilewatkan, yaitu Alhida.
Apa
bahasa
itu?
Komunikasi khusus nih antara penggembala dan untanya.
Waduh. Oke, coba kira-kira Lea kalau misalnya menggembalakan unta apa yang akan diomongin?
Cuk.
Kan kalau misalnya unta kan gitu mungkin ya, tapi kalau misalnya kambing itu sapi.
Itu sapi.
Sapi, iya bener.
Makanya ini unta loh, Ri, ada bahasanya.
Iya. Aduh, ya udah. Ini menarik banget ya. Kira-kira apa yang bisa dikomunikasikan antara unta dan pemiliknya gitu. Penasaran? Kalau penasaran silakan simak aja liputan berikut ini bersama Utami Husin.
Bagi telinga orang awam, suara yang keluar dari mulut penggembala unta Hamad Almari mungkin tidak ada artinya. Tetapi unta-unta yang mendengarnya langsung bereaksi dengan berkumpul di belakang Mari dan berjalan bersama melintasi padang pasir Saudi. Menurut penjelasan UNESCO, penggembala unta yang terampil dapat menggunakan suaranya untuk menenangkan ternaknya. Suaranya bahkan menjadi pemandu perubahan arah kawanan unta sewaktu mereka menyusuri padang pasir. Mari, yang memiliki 100 ekor unta, menjelaskan tentang Alhida'a, bahasa khusus antara unta dan pemiliknya.
Unta tahu nada suara pemilik mereka dan segera meresponnya. Kalau orang lain yang memanggil, mereka tidak akan menanggapinya. Unta memang punya fitur khusus yang disebutkan dalam Quran.
Kerap disebut sebagai kapal gurun, unta telah lama menjadi moda transportasi penting di Arab Saudi. Selain menentukan status sang pemilik dan mendorong munculnya industri peternakan unta yang menguntungkan. Jasir Al-Harbash, CEO Komisi Warisan Saudi, mengemukakan.
Ada banyak hatan batu di kota Jubah di daerah Hail yang disebut dalam daftar warisan dunia. Suai Mes di barat daya Hail dan Hima di barat daya Saudi yang menunjukkan lukisan unta dan mengisahkan tentang unta, baik untuk perang atau perdagangan.
Upaya memasukkan Al-Heda'a ke daftar UNESCO adalah untuk melindunginya dan membuka peluang untuk pengembangannya, kata Harbash tanpa merincinya. Upaya ini diajukan bersama-sama dengan negara tetangganya, Oman dan Uni Emirat Arab. Al-HDA dapat digunakan untuk berbagai tugas, mengumpulkan ternak yang tersebar sewaktu terancam badai pasir yang menjelang misalnya, atau menenangkan unta saat hewan itu minum. Menurut UNESCO, para pengembala melatih unta mereka untuk mengenali perbedaan antara kiri dan kanan, membuka mulut waktu ditanya, dan berlutut sewaktu akan ditunggangi. Al-Heda'a diajarkan di tengah keluarga dan masyarakat dengan anak-anak menemani kerabat dewasa mereka dalam perjalanan sehari-hari. Almari mempelajari Al-Heda'a dengan cara mengamati ayah dan kakeknya sewaktu ia masih kecil. Ia mengaku berniat mengajarkan ini kepada ketiga anaknya. Mansur Al-Katula, seorang pengembala lainnya, mengatakan Al-Heda'a menciptakan hubungan erat antara pengembala dan ternaknya. Para pemilik unta memanggil unta-unta itu dengan nama-nama khusus. Dengan melakukannya berulang kali, unta-unta itu tahu nama mereka dan meresponsnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lea. Ya. Dulu waktu masih sekolah SD, SMP, atau SMA, biasanya bawa bekal dari rumah atau jajan di kantin sekolah?
Oh, dua-duanya. Bawa bekal juga, jajan di kantin sekolah juga.
Dalam satu hari, berarti banyak banget dong makannya ya. Boyo bagi-bagi gimana sih?
Lo kan istirahat sekolah dua kali.
Oh iya.
Jadi bekal di rumah tuh dimakan pas istirahat pertama. Mm-hmm. Terus ya istirahat kedua ya jajan. Lah Ari sendiri emangnya gimana?
Kalau saya itu agak-agak kurang ini saya. Kurang beruntung di situ. Karena jajan saya dibatasin waktu kecil.
Oh gitu?
Iya jadi ya waktu dulu saya cuma dapat 100 rupiah loh. Untuk jajan. Jadi waktu saya kecil itu 25 rupiah buat beli es sirup. 50 rupiah untuk beli bihun goreng yang dibungkus kecil.
Eh kok sama sih, saya juga bihun pakai cabe.
Iya. Nah, sisanya masih ada 25 rupiah. Itu yang saya simpen sampai weekend. Wah, weekend baru bisa party beli hotdog.
Ya ampun.
Gitu. Hotdog cuma 150 rupiah waktu itu.
Jadi Ari dari kecil sudah rajin menabung rupanya.
Rajin menabung. Dan bisnis.
Nah, jajanan di kantin SMA saya dulu nih ya, termasuk heboh nih, seperti street food gitu. Wow. Soalnya ada beberapa pedagang, misalnya di sebelah sini ada mie ayam, sebelahnya ada somai, sebelahnya lagi ada bakso.
Ya itu street food semua karena kita jajannya pinggir jalanan semua.
Tapi di dalam sekolah loh.
Makanya street food. Oh gitu.
Ini di dalam sekolah. Okay. Kita kan nggak boleh keluar dari gerbang. Nah, ada sebelah sana ada yang jual nasi goreng sama roti.
Okay.
Jadi kayaknya jam istirahat tuh harus lebih lama ya Ri ya, supaya bisa nyoba sana sini dulu.
Bener.
Ari sendiri gimana? Dulu jajanan sekolahnya gimana?
Waduh, kalau misalnya saya sih waktu sekolah gimana ya? Karena berhubung saya sekolahnya cuma sampai gerbang. Enggak. Saya jajan sih ya itu tadi gitu. Kalau misalnya di kantin ya biasanya sih makanan standar kantin deh gitu. Bihun goreng, ada es sirup. Tapi sekalinya saya jajan keluar yang paling saya incer itu adalah ini nih. Apa sih namanya itu? Ya ini juga kalau misalnya kebetulan kita udah nyimpen duit yang sampai banyak ya, itu ada
Burger King.
Bukan, boro-boro Burger King mahal banget. Kayak aci, apa sih namanya itu yang
cireng.
Iya, tapi cilok. Oke. Dicolok-colok. Nah, itu dia tuh kecil-kecil. Bumbu kacang. Aduh, itu bumbu kacangnya enak banget, bisa dikokop tau enggak sih? Ya itu favorit saya. Nah, laporan kali ini enggak jauh-jauh nih dari menu makan siang di sekolah-sekolah di Amerika. Nih ada sejumlah sekolah di Amerika, mereka tuh ceritanya ubah menu makan siang dengan memanfaatkan pertanian lokal. Jadi local outsourcing gitu loh. Jadi apa namanya, from farm to table istilahnya. Keren deh.
Dan itu pasti organik ya?
Iya banget. Nah ini sekarang nih semakin banyak sekolah di Amerika berusaha mengubah menu makan. Makan siang mereka nih bagi para pelajar. Dimana kafetaria-kafetaria itu mereka udah menyajikan makanan hasil olahan langsung dari dapur. Dengan memanfaatkan berbagai macam bahan organik dari pertanian tempat tadi yang udah sempat aku ceritakan. Baiklah, kita simak laporan dari tim VOA berikut ini.
Bagi banyak sekolah di Amerika Serikat, menu makanan sekolah umumnya sudah disediakan perusahaan-perusahaan catering. Petugas kafetaria hanya perlu memanaskan dan kemudian menyajikannya. Singkat kata, kafetaria-kafetaria itu mirip restoran cepat saji. Tak heran banyak siswa yang kurang menyukainya dan banyak orang tua memprihatinkannya. Distrik Mount Diablo di California Utara berusaha mengubah fakta itu. Otoritas pendidikan di sana ingin memperbaiki mutu menu makan siang sekolah dengan memanfaatkan produk-produk organik dari pertanian setempat dan dengan hidangan yang diolah langsung di dapur sendiri. Adalah Josh Gershon, manajer kuliner di distrik itu yang memelopori perubahan tersebut. Ia memanfaatkan keterampilan memasak yang dipelajarinya di restoran berbintang Michelin untuk mentransformasi makan siang sekolah.
When you think of schools and you think of the cafeterias, they should look like restaurants. They should feel like restaurants.
Ketika Anda memikirkan sekolah, kafetaria harus seperti restoran sesungguhnya dan bukan bagian dari jaringan restoran cepat saji.
Para pelajar di Mount Diablo High School adalah yang pertama menikmati layanan itu. Menu makan siang mereka terdiri dari buah-buahan dan sayuran yang dibudidayakan di California, daging dari hewan ternak yang diberi pakan rumput, dan berbagai hidangan yang diolah langsung di dapur sekolah. Beberapa pilihan itu adalah roti lapis dengan salami Toscano, keju Monterey Jack, dan arugula segar, dan tortilla ala Meksiko dengan isi daging ayam kampung yang direbus dalam kaldu chipotle. Kafetaria itu masih menyajikan hotdog dan burger, tapi dagingnya organik. Anahi Nava Flores, seorang siswa, menyukai pilihan menu yang disajikan.
Serving this on a regular basis demonstrates and proves to us as students that we're being seen.
Menyajikan ini secara teratur menunjukkan dan membuktikan kepada kami sebagai siswa bahwa kami diperhatikan, kami dihargai, dan kami dihormati.
Meski demikian, tidak semua pelajar di Amerika seberuntung mereka yang berada di California. Menawarkan makanan ala restoran membutuhkan investasi yang signifikan, dan di banyak area, perombakan cara kerja kafetaria yang telah bertahan selama puluhan tahun. Makanan sekolah sepenuhnya gratis untuk siswa di California, salah satu dari sejumlah kecil negara bagian di Amerika yang memberlakukan aturan itu. Kenaikan alokasi dana dari pemerintah negara bagian California memungkinkan Mount Diablo membeli bahan-bahan yang lebih sehat dan lebih segar, dan bahkan mempekerjakan Gerson. Membuat makanan di dapur sendiri tidak hanya lebih sehat, tetapi juga lebih murah, kata banyak direktur nutrisi sekolah. Dan itu pula yang menjadi alasan Nancy Rostomili, direktur layanan nutrisi sekolah distrik Lodi di California. Ia bahkan meningkatkan kualitas menu kafetaria sekolah-sekolah yang sebagian besar siswanya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.
We're actually able to address farm to table. We call it farm to school.
Kami berusaha menghadirkan pertanian ke meja makan. Kami menyebutnya pertanian ke sekolah. Kami berusaha menghadirkan produk lokal yang segar dari perusahaan yang ada di area kami atau kabupaten atau di negara bagian California.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dalam laporan berikut, kita akan mengajak pendengar berkunjung ke Basra, Irak. Di sana kita akan mengunjungi sebuah rumah kuno yang diubah menjadi sebuah tempat untuk bernostalgia.
Seorang laki-laki di Basra, di Irak, telah merenovasi. Itu salah satu rumah kuno yang tersisa di kota tersebut ini. Dia mengubahnya menjadi museum dan restoran antik. Kini rumah itu menjadi populer loh, Le, di kalangan penduduk setempat yang pengen bernostalgia karena banyak rumah tradisional kota-kota itu yang udah hancur.
Wah, saya juga pingin tuh kesana jadinya.
Marilah kita simak liputan berikut ini ya.
Seorang laki-laki di Basra, Irak, telah merenovasi salah satu rumah kuno yang tersisa di kota tersebut. Ia mengubahnya menjadi museum dan restoran antik. Kini, rumah itu menjadi populer di kalangan penduduk setempat yang hendak bernostalgia karena banyak rumah tradisional kota itu yang hancur. Dipenuhi ratusan barang antik dan lukisan yang menghiasi dinding-dindingnya, satu restoran di Basra, Irak memungkinkan pengunjungnya mencicipi budaya dan makanan ringan kota itu. Berada di sana, pengunjung juga bisa berkelana dalam tanda petik ke masa lalu. Museum Hasun adalah perpaduan museum dengan restoran. Pemiliknya, Sadik Hasun, menawarkan konsep tersebut untuk menarik wisatawan maupun penduduk sekitar.
Saya merancang restoran ini seperti ini untuk menarik turis dan penduduk, supaya mereka bisa melihat cara orang-orang dulu hidup dan alat-alat yang mereka gunakan.
Museum itu awalnya adalah rumah kuno di kota tua bersejarah Basra. Kota itu sarat bangunan-bangunan dari masa kekhalifahan Utsmaniyah. Bangunan pada masa itu terkenal akan ukiran kayu di balkon-balkon, jendela-jendela, dan langit-langit. Sadiq Hasun memilih rumah kuno yang sudah sangat rusak. Ia kemudian merenovasi rumah tersebut, merestorasinya ke kondisi seperti pertama kali bangunan itu ada. Untuk usahanya itu,
saya memilih para pekerja yang ahli, seperti tukang kayu dan bangunan. Saya tunjukkan kepada mereka foto-foto lama rumah-rumah dengan jendela-jendela kayu. Mereka merestorasi rumah ini ke bentuknya semula.
Tidak berhenti di situ, Sadiq Hasun juga menawarkan masakan tradisional Irak di museum tersebut. Restorannya secara khusus menyediakan hidangan yang dulu diketahui disajikan di rumah-rumah di Basra. Hana Ali sedang berkunjung ke museum dan restoran tersebut. Ia mengaku menikmati semua yang ada di rumah tersebut.
Nafsiyatul insan tertah min yani yiji lihich makanat. Liyash lian
kami merasa rileks kalau datang ke tempat-tempat seperti ini, karena ini rumah tradisional dan kami melihat rumah peninggalan kami dalam 100 tahun terakhir. Kami melihat kenyataan nenek moyang kami, bagaimana mereka hidup, peralatan, pakaian, dan barang-barang mereka. Indah sekali.
Pengunjung lain, Alia Ahmad, datang dari kota lain di Irak, Karbala.
Ajana min Karbala, qasadna hadha al-makan hiya al-Basra al-qadima.
Kami datang dari Karbala, khusus ke kota tua Basra, tempat di mana terdapat rumah-rumah kuno dengan jendela-jendela kayu dan sungguh sangat tua, termasuk tempat yang bagus ini. Rumah ini memadukan budaya dan warisan lama dan furnitur lama yang hampir punah dengan restoran. Paduan yang sangat indah.
Museum Hasun dibuka 2 tahun lalu. Tempat itu diperluas hingga mencakup restoran setahun kemudian. Di dalamnya, Hasun memaparkan,
yani amtilik asliha qadima tarikhiyah yani min iddat dawl yani mu min dawlah wahda.
Saya memiliki senjata-senjata kuno bersejarah dari berbagai negara. Sebagian dari senjata-senjata ini digunakan dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, seperti senapan ini. Senjata ini buatan Prancis dan berasal dari tahun 1892. Itu berarti usia senapan ini sudah lebih dari 130 tahun.
Basra pernah dijuluki sebagai Venezia di Timur Tengah karena jaringan kanalnya yang menyerupai kota di Italia tersebut. Hingga awal 1980-an, Basra adalah magnet bagi wisatawan Timur Tengah. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Baiklah para pendengar, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea dan juga Ari. Le, pernah yes. nyobain ini nggak? Pyongyang Ramyeon.
Apa itu, Ri?
Mie ya? Oh iya, Ramyeon. Kalau misalnya mie itu mie dingin khas Korea Utara.
Oh, saya senangnya mie yang panas ya.
Oh gitu.
Karena saya sebenarnya termasuk penggemar mie ramen, noodle, atau mie ayam. Tapi kalau mie dingin belum.
Oh, oke. Okay. Kalau saya suka banget mie dingin. Sesuai dengan hati.
Jadi, hatinya dingin.
Hatinya dingin. Gitu. Hidangan mie dingin ini dari Korea Utara ini disebut Pyongyang Ramyeon. Jadi ini baru-baru ini telah ditambahkan ke daftar warisan budaya kemanusiaan tak benda atau intangible heritage di UNESCO.
Oh, wow, hebat sekali ya.
Iya. Kalau dulu kan kita apa sih yang ditambahkan ke situ juga? Dulu sempat ada roti Perancis ya.
Terus, yes, baguette.
Nah ini hidangan nasional Korea Utara ini berbentuk mie kuah dilengkapi dengan irisan daging sapi atau ayam cincang. Oke, kita simak selengkapnya ya bersama Madeoni.
Mie dingin. Nama hidangan ini mungkin terdengar tidak menarik di banyak belahan dunia, tapi di Korea Utara ini adalah hidangan nasional. Sekarang Badan Kebudayaan PBB UNESCO telah mengakuinya sebagai bagian dari warisan budaya negara itu. Makanan selama beberapa dekade sangat langka di Korea Utara, jadi sulit untuk memahami bagaimana orang bisa bertahan hidup di sana. Bagi kebanyakan orang, kehidupan sehari-hari bukanlah semangkuk mie, tetapi orang Korea Utara yang bangga, bahkan pada masa-masa sulit sekalipun, menginginkan pengakuan atas warisan dan budaya mereka. Mie dingin ini disebut Myeonggiri Guksu, yang secara harfiah artinya mie panjang umur, selain juga dikenal sebagai Pyongyang Naengmyeon atau Naengmyeon. Namun masih sulit menemukan mie dingin seperti yang disajikan di Pyongyang. Restoran Ongyu di pusat ibu kota Pyongyang adalah restoran yang didirikan oleh pemerintah pada tahun 1960. Restoran itu seperti istana mie Korea Utara dengan beberapa ruang makan dan digunakan untuk pengunjung asing serta warga dan merupakan institusi raksasa. Pak Yang Mi, manajer produksi restoran Ongyu, mengatakan,
Pyongyang Naengmyeon은 예로부터 우리 민들이 사랑하여온 이름난 민족 음식으로서 그 맛이 세상에 널리 알려져 있습니다. 평양 냉면의 기본 재료는 메밀입니다.
Pak Yang Mi mengatakan sejak lama Pyongyang Naengmyeon terkenal sebagai hidangan nasional yang sangat disukai masyarakat dan itu sudah sangat terkenal. Bahan utamanya adalah buckwheat, lalu Pyongyang Naengmyeon disajikan dalam mangkuk kuningan yang sudah ada yang memiliki tampilan yang menyegarkan dan di atas mie-nya diberi irisan daging, kimchi dan irisan buah pir. Ini adalah hiasannya dan kaldu daging dingin lalu jus kimchi dituangkan di atasnya. Menyedot dan menyeruput mie bukanlah hal yang dianggap tidak sopan, itu normal bagi Naengmyeon. Pak Songnam adalah Direktur Departemen Warisan Berwujud dan Tak Berwujud, Otoritas Nasional untuk Perlindungan Warisan Budaya, Kementerian Kebudayaan Korea Utara.
Pyongyang Naengmyeon 풍습은 냉면을 만드는 것과 관련된 우리 민족의 특색 있는 지식과 기술, 냉면을 두는 과정을 통해서 이루어지는 사회문화적 관습, 이렇게 두 가지 측면으로 이루어져 있습니다.
Pak Songnam mengatakan biasanya Pyongyang Naengmyeon memiliki dua aspek utama. Yang pertama adalah pengetahuan dan teknik bagi warga Korea Utara dalam membuat mie. Dan yang lainnya adalah kebiasaan sosial budaya yang dibentuk dengan memakan mie. Kebiasaan Pyongyang Naengmyeon ini memiliki akar yang dalam di Korea Utara. Bagi masyarakat Korea Utara, ini adalah bagian dari kehidupan. Mie memiliki banyak arti, umur panjang, keramat tamahan, menciptakan suasana yang bersahabat, sesuatu yang telah berkembang sejak lama dan memiliki banyak variasi makna. Biaya dan pasokan makanan di negara ini yang selama puluhan tahun tidak memiliki cukup makanan bagi mayoritas rakyatnya berarti semangkuk mie dingin yang enak adalah hidangan istimewa, sebuah kemewahan. Saya Madioni, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend. Ya. Kami berharap Anda terhibur dengan berbagai program yang sudah kami putar ya, Ria.
Ya.
Semoga weekend kali ini memberi Anda cukup istirahat agar dapat melalui aktivitas esok hari dengan penuh kesegaran.
Ya, tanpa dirasa kita harus berpisah ya.
Iya.
Gak terasa. Aduh, udah deh, weekend ini udah lumayan senang bisa menemani Anda semua beraktivitas. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ketemu lagi bersama Arya dan Lea. Kami berdua segera pamit dari hadapan Anda. Atas nama seluruh kerabat kerja VOA lainnya, kami ucapkan banyak terima kasih untuk telah menyimak program-program kita. Jangan lupa untuk menyimak program-program lain yang ada di VOA seperti VOA Executive Lounge, ada VOA This Morning, ada VOA Plus, dan juga Anda bisa menyimak podcast kita, Kudos, dan juga ada apa dengan White House. Oh, belum lagi juga ada ini nih, ketika hidup harus diperjuangkan.
Oh iya, betul. Ya,
banyak banget tau gak sih?
Betul, nah, itu hidup memang harus diperjuangkan ya.
Bener banget.
Apa jadi, isinya simak ya.
Iya, itu dia. Jadi kalau misalnya Anda sedang beraktivitas, apalagi dalam perjalanan jauh, tinggal klik www.voaindonesia.com, terus browsing-browsing, lihat deh berbagai macam sajian ataupun juga informasi yang kita bisa hadirkan ke hadapan Anda. Jangan lupa juga loh, sosmed kami di Instagram @voaindonesia, di YouTube dan juga @Facebook. Oke, kita berdua pamit ya. Bye.